Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. Qarabağ danışıqları çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyir. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı yönələn sərt tədbirlər xüsusi narahatlıq doğurur. Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Alsi Hastings. Cənubi Asiyada muson yağışları 19 milyon adamı evsiz, eşiksiz salıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Bakıda səfərdə olan ABŞ dövlət katibi köməkçisinin müavini Mehdi Braza bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Mehdi Braza Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Moskva görüşü haqda Azərbaycan tərəfi məlumatlandırıb. Braza deyib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlarda yeni istiqamətlər var. İrəliləyiş isə tərəflərdən asılıdır. Onu da deyib ki, Azərbaycan Ermənistan prezidentləri görüşə hazır deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Daha ətraflı Babək Bəkir.
Vəziyyət çıxılmazdır. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov avqustun 3-də Qarabağ danışıqları ilə bağlı jurnalistlərin suallarına cavab verərkən deyib. Bunun sözlərinə görə əslində həmsədrlər münaqişənin həlli istiqamətində müəyyən bir yol seçiblər. Bu yol mərhələli həldir. Ancaq onun sözlərinə görə detalların həllinə gəldikdə isə erməni tərəfə buna əməl etmir.
Vəziyyət çıxılmazdır. Münaqişənin həlli üçün dediyim istiqamətdə hərəkət etmək üçün alternativ yoxdur. Alternativ başqa ola bilər ki, o barədə söhbət etmək istəməzdim. Lakin torpaqlar boşalmalıdır, bunu ermənilər anlayır.
Araz Əzimov daha sonra deyib ki, görünür, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün vaxt lazımdır.
Babək Bəkir. Azərbaycan Ermənistanın xaricdən silah alma imkanlarını məhdudlaşdırmaqdadır. Bunu da Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Rusiyanın hələ də Ermənistana silah satmaqda davam etməsi ilə bağlı sualını cavablandırarkən Əzimov deyib ki, Rusiya indi seçim qarşısındadır.
Və ondan sonra Rusiya seçim qabağında qalacaqdır. Ya doğrudan da işğala son qoymaq üçün və münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün addım atılsın və beləliklə silahlanma siyasətinə son qoyulmalı olacaqdır. Ya da məntəqədə yenidən hansısa böhranın növbəti mərhələsi başlaya bilər.
Araz Əzimov. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı görülən sərt tədbirlər xüsusilə narahatlıq doğurur. Ölkədə elektron media getdikcə daha çox nəzarət olunur. Bunu Amerikalı kongresmen Alsi Hastings deyib. Dünən Birləşmiş Ştatların Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri kongresmen Alsi Hastings ATƏT regionunda mətbuat azadlığı mövzusunda dinləmələr keçirib. Hastings deyib ki, müstəqil ANS telekanalı lisenziyasını itirmək istəmirsə, ehtiyatla hərəkət etməlidir. O vurğulayıb ki, ölkə mediasında vəziyyətin özülməz olmasına görə 20-yə yaxın jurnalist xaricdən sığınacaq istəyib. Prezident İlham Əliyevin aparatının rəhbəri bildirib ki, Bakı böhtan və təhqirə görə məsuliyyəti cinayət məcəlləsindən çıxarmayacaq. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbə müdiri Əli Əhsanov isə deyir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı dövlətin bilavasitə nəzarətindədir və bu sahələ bağlı narahatlıq üçün heç bir əsas yoxdur. Bugün Apellyasiya Məhkəməsi Nəsimi rayon məhkəməsinin Bizim Yol qəzetinə əməkdaşı Müşfiq Hüseynov haqda çıxardığı həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunu Hüseynovun vəkili Vüqar Xasayev məlumat verib. İyulun 25-də Nəsimi rayon məhkəməsi Müşfiq Hüseynovu 3 aylıq həbs eləyib. O rüşvət almaqda günahlandırılır. Jurnalist isə ittihamı böhtan adlandırır. Əfqanistandan daxil olan təsdiqlənməmiş məlumata görə onlarla dinc sakin Amerika hərbçilərinin hava hücumu zamanı ölüb. Helmand vilayətinin polisi isə Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə bildirib ki, azı 20-yə yaxın yaralı Ləşkar Qa şəhərindəki xəstəxanaya gətirilib. Koalisiya qüvvələrindən isə deyilir ki, hava əməliyyatı Talibanın sahə komandirlərinə yönəlibmiş. Cənub Şərqi Asiyada güclü muson yağışları və daşqınlar nəticəsində isə azı 178 nəfər həlak olub, 19 milyon insan isə ev eşiyindən didərgin düşüb. Yağış və daşqınlar əsasən Bangladeş və Hindistanın cənubundakı ərazilərə böyük ziyan vurub. Bu saatın son xəbərlərini Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Bir saatdan sonra görüşənədək. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda 101.7 FM dalısında, həmçinin bütün dünyaya Azadlıq Radiosu.az saytından internet vasitəsilə. Mərtizəli işdən sonra proqramında hər cümə günü olduğu kimi bu gün də biz həftənin hadisələrini şərh və müzakirə edirik və studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyin Bala Səlimovdur. Hüseyin Bala bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Və siyasi Rauf Mirqədir. Rauf bəy, axşamınız xeyir.
Xoş gəlmisiniz.
Həftənin əsas hadisələri, düzdür, bu həftə ərzində onları dəqiq, konkret müəyyənləşdirmək bir tərəfdən problem olmasa, digər tərəfdən dərəcəsini əraldə əvvəlki həftələrlə müqayisə edəndə üzə çarpır. Amma bəlkə bu subyektiv fikirdir və bir çoxlarının fikri ola da bilər, olmaya da bilər. Amma əsas məsələ Azərbaycanda baş verdi. Bu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin iclasının aparması və bu iclasda deyilənlər, qeyd edilənlər. Hüseyin Bala bəy, siz nəyə diqqət yetirərdiniz həmin bu iclasda və nə qədər nə dərəcədə mühüm amillər oradan nəzərə çarpır.
Bir sizdən əvvəlcə onu qeyd etmək istəyirdim ki, Heydər Əliyevin vaxtında belə iclaslar translasiya olunurdu. Yəni, geniş şəkildə nümayiş etdirilirdi. İndi ancaq informasiya verilir. Qısa, kiçik informasiyalar verilir telekanallar vasitəsilə. Bu da onu göstərir ki, demək olar ki, hökumət öz işində media ilə ünsiyyəti demək olar ki, tamamilə qırıb. Media ilə heç bir ünsiyyət yoxdur. Nə prezident tərəfindən, nə hökumət adamları tərəfindən, nə nazirlər tərəfindən mediaya geniş açıqlamalar verilmir. Biz ancaq səthi qısa informasiyalarla kifayətlənməyə məhkumuq. Mənim diqqətimi nə cəlb etdi? Mənim diqqətimi o cəlb etdi ki, birincisi onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu təqvim xarakterli bir təqvim xarakterli bir iclas idi. Yəni, ilin, yarım ilinin nəticələrinə həsr olunmuşdu. Həmişə olduğu kimi burada da deməli, əsasən statistik göstəricilərə üstünlük verildi. Bu statistik göstəricilər doğrusu artıq bizi yorub. Bilirsiniz, ölkədə bir neçə makroiqtisadi statistik göstərici ilə ölkə əhalisinin durumunu, sosial vəziyyətini, iqtisadi vəziyyətini özünü bütün bunlar tam asmır. Ona görə ki, prinsipsə, milli sərvət toplana bilər, təmərküzləşə bilər, yığıla bilər. Amma bu hələ o demək deyil ki, bu sərvət millətə satır. Bu hələ o demək deyil ki, bu sərvət ədalətli şəkildə paylanır. Yəni, ümumdaxili məhsulla, Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının nə qədər olması ilə apellyasiya etmək artıq bizi müəyyən dərəcədə yorub. Çünki biz həyatda tamam başqa şeylər görürük. Biz həyatda qiymətlərin durmadan artdığını görürük. Biz həyatda inflyasiyanın durmadan artdığını görürük. Diqqətə layiq aldı ki, prezident özü də inflyasiyanı təsdiq elədi ki, inflyasiya var. Səhvlənimizə 16-17% olduğunu etiraf elədi. Halbuki bir neçə ay bundan əvvəllər bunu hökumət qətiyyən etiraf etmirdi ki, inflyasiya iki rəqəmli deyil, daha aşağı səviyyədədir. Sonra mənim diqqətimi nə cəlb elədi? Bu qanunsuz tikirlər məsələsini qeyd elədi prezident. Prinsipsə, bilirsiniz o, prezident səviyyəsində belə məsələnin müzakirə olunması mənə bir qədər qəribə gəlir. Həm də ona görə qəribə gəlir ki, Azərbaycanda iki anlayış var. İcazəli anlayışı, bir də qanuni anlayışı. Nəsə qanuni olmaya bilər. Amma mütləq icazəli olmalıdır. Yəni, icazə olmadan hətta küçədə bir ağac əkmək mümkündür. Bunu hamımız etiraf edərik, hamımız razılaşarıq. Yəni, icazə olmadan küçəyə bir dirək bastırma mümkündür. Bunu hamımız... Bu prinsipsə icazəli, icazəsiz Azərbaycanda heç nə mümkün deyil. Yəni, yenə də deyirəm, bunlar qanunsuz ola bilər, amma bunlar icazəlidirlər. Hansısa formada məmurların icazəsi alınıb, bu tikillər tikilib. İndi mən o iç xəbərdə, telekanallarda göstərilən süjetlərə də baxıram. İnsanlar hansı vasitə ilə ev tikiblər? Bu, onların günahı deyil ki, onlara qanunsuz vasitələrlə bu şərait yaradılıb. İcazə verilib, amma qanun şəkildə. İndi insanlar bu evlərdə yaşayırlar. Təsəvvürləyin ki, bu evləri sökmə söhbəti çıxır. Eləcə də şəhərin mərkəzində, tutaq ki, şəhərin müxtəlif yerlərində biz binalardan söhbət gedir. İndi bunlar tikiliblər, hazır tikililərdir. Yəni, bunların kimin əli gələr ki, bunu təzədən söksünlər? Bu biri məsələn bir tərəfi. İkinci tərəfi odur ki, yenə də deyirəm ki, qanunsuz ola bilər, amma bunlar icazəsiz ola bilməz. Yəni, bunlar icazəlidirlər. Bəs bu, niyə görə bu icazəni verən məmurlar? cəzalandırılmırlar? Niyə görə onlar ittiham olunmurlar? Niyə görə onlardan ki, kimsə nəsə soruşmur? Məsələn, onların razılığı ilə bütün bunlar bu tikillər tikilib, bunlar başa gəlib. Bütün hallarda bu ölkədəki bir, mən deyərdim ki, yenə də məmur öz başlanlığından, məmur öz anarxiyasından xəbər verən bir haldır. İnsanlardan hansısa qeyri-qanuni vasitələrlə pullar alınır, icazələr verilir, sonra üstünə bir müddət keçir, təzdən bunlar qeyri-qanuni elan olunur, sökülürlər. Ucuzan kim olur? Yenə ucuzan son nəticədə sadə insanlar olur, cəmiyyət olur, iş adamları olur, işgüzar adamlar olur. Yəni bu baxımdan mənim diqqətimi bu detal cəlb elədi. Amma yenə də gəlmək istəyirəm ki, iqtisadiyyatın göstəricilərinə. İqtisadiyyatın göstəriciləri mənim fikrimcə iqtisadçı olmasam da heç də sağlam durumdan xəbər vermir.
Niyə?
Ona görə xəbər vermir ki, bilirsiniz, iqtisadiyyat o ilin əvvəlindəki o tarif şurasının qərarı ilə, yəni qiymətlərin kəskin şəkildə artması qərarı ilə tarazlıq vəziyyətindən çıxıb. Hələ də iqtisadiyyat stabil vəziyyətə gəlib çata bilmir. Yəni bir tərəfdən qiymətlər gündən günə qaldırılır. O biri tərəfdən digər sahələrdə qiymətlər inzibati şəkildə aşağı səviyyədə saxlamağa cəhd edilir. Yəni bir xaos var, bir nizam, bir strukturlaşma, bir doğrudan da aydın xətt görünmür. Sadəcə olaraq iqtisadiyyat yenidən bir tarazlıq vəziyyətinə gəlməlidir. Mən şəxsən bu tarazlıq vəziyyətini hələ hiss eləmirəm. O tarazlıq vəziyyətinin gəlməsi üçün də iqtisadiyyatda müəyyən qədər sağlam bir tendensiya üstünlüyü verilməlidir. Bazara imkan verilməlidir ki, bazar bir müddət özünü tənzimləsin. Yeni qiymət siyasəti aparılsın, sərbəst qiymət siyasəti aparılsın və bu qiymətlər yenidən bazar vasitəsilə tənzimlənib, yeni bir real bir səviyyə gəlib çatsınlar. Yəni, təəssüf ki, hələ ki, iqtisadiyyatda mən bu səviyyəni, yəni bu strukturlaşmanı görmürəm.
Aydındır. Siyasi şəhərçi Rafmir Qədirov studiyamızı qonağı xatırladım. Siz nə düşünürsünüz, Rauf Bey, bu ilk prezident yanında Nazir Kabinetin iclası?
Bu, yarım illiyin yekunlarının həsr olunmuş iclası idi. Bilirsiniz, mən həmin iclasa baxanda bir tamaşa yadıma düşdü. Ya vaxtilə çox məşhur tamaşa olub. Bəşir Səfərovun iştirakı ilə Nütvəli müəllim iştirakı ilə gəlir Nütvəli müəllim rəis rolunda iştirak edir. Deyir ki, gəlir bu da yeznəsidir. Yeznə vəziyyət necədir? Deyir, rəis hər şey yaxşıdır, deyir yeznə. Deyir, falan şey yandı, falan şey yandı. Deyir, bəs sənin makinəm, bəs mənim makinəm deyir. Vay da onun oldu, o birdən yandı. O yaxşı oldu, o birdən yandı. Deyir, təxminən bizim bilirsiniz. Yəni, əsas rəis kimdir, oturub yerində və müəyyən, yəni, bu əsasdır. Vəzifə var və s. Və biz makroiqtisadi göstəricilərlə manipulasiya ilə məşğul. Və bu manipulasiya nədən ibarətdir? Gəlin, makroiqtisadi göstərici nədən ibarətdir? 36% ümumi daxili məhsul artıb. Həqiqətdir, sözsüz ki, həqiqətdir. Bəlkə, mən də biraz təəccübləndim, düşündüm ki, daha çox artıra bilərdi. Bəlkə də reallıqda daha çox artıb. Nə demək bu ümumi daxili məhsul? Nə ilə ölçülür? Pul vahidi ilə ölçülür. Gəlin fikirləşək, bu necə artmaya bilərdi? Əgər dediyimiz kimi ilin əvvəlində qiymətlər birdən-birə artdı. O ölkədə istehsal olunan məhsulun qiymətidir, göstərilən xidmətlərin və s.nin ümumi qiymətidir. İstehsal olunan və s. Və tam deyilir ki, kənd təsarrufatında cəmisi 5% artıb. Ancaq bu, ümumiyyətlə, artım varmı, real artım var, yenə də pul göstəricisidir. Axı, natural göstəricidən söhbət getməlidir bu halda. Əgər bizdə qiymətlər bu cür artıbsa, natural göstəricidən daha çox söhbət getməlidir, natural. Və deyirik ki, ikinci təsir edən ciddi şey, bu son illərdə təsir edir. Azərbaycan iqtisadiyyatında bunu daxil məhsul, bu neft kontraktlarının işə düşməsidir. Neftin qiymətinin yüksək olması, neftin böyük həcmlərinin artıq ixracının başlanması və ondan gələn gəlirlərdir. Üçüncü son iki ildə təsir göstərən ciddi amil var. Ciddi amil var. Və bunu bir çoxları yəqin ki, pozitiv kimi qiymətləndirəcək, ancaq bunun çox ciddi negativ tərəfi var. Dövlət, hökumət daha doğrusu. Hökumət gələn neft gəlirlərindən istifadə edərək əsas investora çevrilir ölkə daxilində.
Və bu problem yaradır?
Sözsüz ki, əgər dövlət əsas investordur ölkə daxilində, bu çox ciddi problemdir. Bu artıq bazar iqtisadiyyatının məhz xüsus mülkiyyətdə əsaslanan bazar iqtisadiyyatının özünün dağıtmaq deməkdir. Çünki dövlət dövlətin əlində pul gəlirlərinə özünün birbaşa iqtisadiyyata müdaxilə etməsindən daha çox o pul gəlirlərinin bank sistemi, pul maliyyə kredit sistemi vasitəsilə iqtisadiyyata yer edilməsindən istifadə etməlidir ki, bazar iqtisadiyyatı faktiki olaraq gəlin biz nəyə məşğul bax, mən eşidirəm 16 yeni körpü tikiləcək təsəvvür edirsiniz də nə qədər pul qoyulacaq deməli mən xoş deyirəm biraz rəqəmlərlə danışma. Deməli, təhsil naziri çıxış eləyir. Deyir ki, bizdə təxminən 600 yeni məktəb tikilməlidir yaxın 5 il ərzində. İldə təxminən 500 məktəb həm təmir olunacaq və tikiləcək və s. Ümumiyyətlə, 6 il, hər ildə 400 milyon manat dollara keçirəndə təxminən 500 milyon. Deməli, hər məktəbə hər il 1 milyon manat, yəni ki, əgər qoyulacaq bu 500 məktəbə 1 milyon, yəni ki, dəhşətli rəqəmlərdir. Dəhşətli rəqəmdir bir tərəf ki, yəni dövlət əsas investora çevrilir. Və məlumdur ki, dövlətin investor olması pis deyil bir sıra hallarda. Yəni ki, mən yenə dedim ki, bir çox əlində vasitələr var bu birbaşa da olmasa digər tərəfdən bu alınan vergilərdən edilirsə bir sıra hallarda sosial yönümlü işlərdə yaxşıdır ancaq bunun əsas prezident öz çıxışında deyir əsas mənbəyi nə olacaq neft gəlirləri olacaq neft fonduda toplananlar pullar olacaq vergilər olmayacaq hökumət yüksək vergilərlə işləyir Azərbaycanda vergilər çox yüksəkdir Ancaq bir şeyi anlamırıqsa, anlamırıq ki, vergilərin yüksək olması, vergilərin toplanmasını bir sıra hallarda əks mütənasib olur. Ümumiyyətlə, normal dövlətlərdə vergi bazası genişləndirilmə, xüsusən yeni yaralan normal dövlət, özünü normal. Sonradan bax, hər şey, necə deyələr, öz yerini tutandan sonra doğrudan da çox ciddi tutalım ki, xüsusi mülkiyyət olandan sonra, həmkarlar ittifakları olması və s. də bütün sosial qruplar, təbəqələr, maraqlar öz yerini tapandan sonra vergidə müxtəlif dövlətlər müxtəlif yollar seçir. Amma ilkin dövrlərdə mümkün qədər çalışmaq lazımdır ki, vergi bazası genişlənsin. Yəni ki, insanlar vergini verməkdə maraqlı olsunlar. Gizlətmək daha çox təhlükəli olsun. Məsələn, az olsun vergi, amma çox adam versin. Hər şey hamısı, nəinki bizdə olduğu kimi vergi həddindən yoxsa yüksək dərəcədə də hamı çalışır ki, müxtəlif korrupsiya inkişaf elətdir, yəni ki, pul verir, rüşvət vermək daha adam üçün maraqlıdır, nəinki vergini ödəməkdən. Və nəhayət, bilirsiniz, mən boş-boşuna başlamadım o sözdən ki, deyir ki, sənin makintajın birdən yandı. Axı, bilirsiniz, hansı ölkədə çörəyin qiyməti hansı ölkələrdə çörəyin qiyməti arxalında çox böyük ajotaj olur və hökumət çalışır ki bütün vasitələrlə nəyin qiyməti artırsa artsın çörəyin qiymətinin artmasının qarşısını alsın hətta inzibatı vasitə məhz kasıb dilənçi dövlətlərdə və baxa bilərsiniz də ərəb ölkələrinin bir sıranı çox kasıb dövlətlərdə məsələn Misir kimi dövlət var bir sıra dövlətlər var hər şeyin qiymətinin artması məsələn İmkan verirlər nəzarətən, amma deyirlər ki, bax, çörəyin qiyməti inzibati qaydalı olsa əvvəlki səviyyədə qalmalıdır. Çünki çörək sosial indikator rolunu oynayır. Sosial indikator rolunu. Varlı dövlətdə, əgər normal dövlətdə, əgər hər şeyin qiyməti artıbsa da, hər şey, necə ola bilər ki, çörəyin qiyməti artmaz? Özə ki, bu dövlət tərəfindən güya ki, təmzirlənmir. Məhz çörək Azərbaycanda Tarif Şurası tərəfindən təmzinlənən məhsulların siyasına dahil deyil. Daxil. Necə ola bilər ki, ilin əvvəlində hər şeyin qiyməti artdı, çörəyin qiymətini saxladı?
Yəni, bazar öz sözünü demədi.
Bazar öz sözünü demədi, düzdür. Bazar öz sözünü başqa cürdür. Çörəyin çəkisi azaldı. Amma güya ki, rəsmi gözdən külü fürmək üçün dedilər ki, yox, bax, artmadı. Və indi də hökumət hər şey edir ki, hər şey edir ki, çörəyin qiyməti artmasın. Bu varlı, normal, həyat səviyyəsi yüksək, kifayət, heç olmasa orta olan ölkələr üçün xas olan xüsusiyyətdir. Bu, kasıb, dilənci olan ölkələr üçün xas olan xüsusiyyətdir. O, həmin ölkələrdə nə olursa olsun, bir dənə məsələn, də əsas tutam yeyinti məhsulu olan həmin dövlət üçün. Tamam, Kitayda ola bilər, yəqin ki, bu düyü ola bilər. Mən bilmirəm, deyil. Tamam, elə ölkələr var, düyüdür. Elə ölkələr var ki, məsələn, çörəkdir. Və s. o ölkənin xüsusiyyətlərini, Azərbaycan kimi ölkədə çörəkdir. görək. Və bu, bütün bunun fonunda biz eşidirik ki, nəyə eşidirik? Bizə deyirlər ki, yoxsulluq həddində ilin axırı üçün, mən çalışıram ki, çox dəqiq ifadə edeyim, ilin axırı üçün xüsusi biz yoxsulluq həddində salınan xüsusi böyük bir sıçrayışa nail olacaq. Təxminən belə bir ifadə. Əgər biz, deməli, hər il, məsələn, təxminən 10% alırdıq, İndi sonuncu rəqəm 19-20% idi. Onda mən düşünürəm ki, bu ilin axırında bizə deyəcəklər 5-4% yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə qalamaq. Çünki bu cür bəyanatdan sonra təxminən belə bir fikir söylənməli. Və yaxud da, məsələn, deyirlər 600 minə yaxın təxminən də 570 min idi də, əgər sərf eləmirəmsə rəqəm 600 minə yaxın yeni iş yeri açılıb. İndi mən bilirsiniz, o bir dənə də ifadə var ki, yalan, böyük yalan və statistika. Təəssüf ki, biz məhz statistika ilə məşğuluq. Yəni, elə rəqəmlər var ki, onlarda yalan demək çox çətindir. Yalan demək çox çətindir. Məsələn, bu rəqəmlərdən biri nədən ibarətdir? Biri ondan ibarətdir ki, yəni ki, bu dövlət stat.com-un rəqəmləridir. Özdə ki, yəni ki, o da sərhət xidmətindən alınmış rəqəmlərdir. Son 10 ildə, 10-12 ildə Azərbaycanlardan Azərbaycana daxil olan insanlarla Azərbaycandan çıxan insanların arasında say fərqi var, sayında fərq var.
Təxminən 3 milyon.
3 milyondan çoxdur.
Məhz 3
milyon. Hətta 3 milyondan çoxdur. Təxminən 3 milyon, yəni 4 milyona yaxındır. Deməli, hesab eləyək ki, Azərbaycanda daimi yaşayan, girib çıxan, gedib gələn əcnəbilərin sayı 200 min olsun. Mən inanmıram 200 mindən. İndi artır düzdür. Yəni, ancaq 200-300 mindən artıq ola bilər. Deməli, bunun böyük əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bu fərqi təşkil eləyənlər. Bu halda mən bilmək istəyərdim. Də, yaxşı, bunun ən azı 2 milyonu gərək əmək qabiliyyətli insanlar olsun. Əgər gedirlərsə harasa da, yəni ki, evdə uşaq getmir ki, xaricə. Əsasən, yaşlı insanlar gedir, iştahıcı gedirlər və s. Ən azı 2 milyonu, düzdür, yaxşı. Gedək ondan sonra. Gəlin hesablayaq görək ki, Azərbaycanda nə qədər dövlət qulluqçusu var. Nə qədər, tutalım ki, orada da daimi xidmət, yəni ki, müxtəlif şeylərdə. Bu qiymətlərlə, bu saat bəli olacaq ki, Azərbaycanda iş yerlərinin sayı, real mövcud olan əhalinin, Azərbaycanda real mövcud uşaqlı, kiçikli, böyüklü əhalinin sayından çox olacaq. Yəni ki, bu adi hesablamalardır da, əgər 3 milyon, 4 milyona yaxın yoxdursa, 600 min iş yeri, bu artıq Azərbaycanda, bu, yəni ki, o deməkdir ki, Azərbaycan işsizlik, yəni ki, 10% ildə, yəni ki, bilirsiniz, iqtisadçılar üçün, yəni ki, çox konkret şeylər olur da, 10% yoxsulluq həddini azaltmaq üçün də fantastik bir sıçrayışlar olmalıdır. Fantastik bir sıçrayışlar. Bu sıçrayışları biz görmürük. Bir dənə daxili məhsulu çıxma şərti ilə indi onu da nədən ibarət olduğunu biz bilirik. Yəni ki, bu neftlə bağlıdır. Və bilirsiniz, yəni ki, biz statistika səviyyəsində əgər yalanlarla məşğul olacaqsə, yəni statistika səviyyəsində böyük yalandan da yüksək olansa, səskədir, yalan. Onda, bilirsiniz, düşünmək lazımdır ki, bir gün bu yalan elə bir nəticəyə gətirib çıxaracaq ki, onun altından heç nə ilə çıxmaq olmayacaq.
Məsəl üçün?
Bilirsiniz?
Nə ola bilər?
Bax, Azər Əmirsalan adlı bir deputatımız var və yaxşı iqtisadçıdır, də?
İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri
müavinidir. Çünki çox yaxşı, mən onu çoxdan tanıyıram, çox yaxşı siyasətçidir, ancaq mən çox təəssüflə, mən onun bu günlərdə etdiyi bəyanatlarla tanış oldum ki...
Gəlir vergisinin azaldılması?
Yox, o dedi ki, Azərbaycanda hər şey çox yaxşıdır, heç bir Holland sindromu yoxdur, ümumiyyətlə Nigeriya sindromu yoxdur, Nigeriyadan biz ümumiyyətlə uzaqıq və s. və ilaxır. Və eyni dərəcədən eyni rəqəmləri başladı gətirməyən. Mən hər halda Azər bəyə çox yaxşı tanıyıram və düşünürəm ki, hər halda inanmaq istərdim ki, o indi belə düşünmür, o düşündüyü ilə dediyi arasında çox ciddi fərqlər var. Ciddi fərqlər var. Problem nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, hakimiyet, hakimiyet. Məsələn, Sayın Bala dedi ki, qarşılıqlı əlaqəsini itirir cəmiyyətdən. Cəmiyyətdən. Və reallıqdan uzaqlaşır, sadəcə olaraq reallıq hissini itirir. Və reallıq hissini itirən hakimiyyət, hakimiyyət, reallıqla əlaqəsini itirən hakimiyyət, geç tez, elə kobud səhvlərə yol verir ki, bu kobud səhvlər hətta söhbət hətta hakimiyyətdən getmir. Ölkə üçün çox faciəvi nəticələr gətirib çıxarda bilər. Axı, başa düşmək lazımdır. Mən çox gözəl başa düşürəm ki, yollarda çox asanlıqla uğurlamaq olar. Məsələn, də Koreya şirkətinə 3 milyardlıq qatar dəmir yolu layihəsi var da, sürətli dəmir yolları. Verməyə çoxla uğurlamaq olar orada. Nə üçün sizə fikir verirsiniz ki?
Yeyintilərdən siz
danışırsınız. Yeyintilər, hamısı yaxşıdır. Amma bilirsiniz, pulun qutarmaq xüsusiyyəti var da. Pul bir gün qutarır. Pul bir gün qutarır. Və 5 ildən, 10 ildən sonra insanlar sosial müavinətləri artırmaq olar. Məsələn, prezident dedik, biz sosial müavinətləri artıracaq. Çoxları üçün yaxşıdır da. Yaxşıdır. Hə. Çünki insan, bilirsiniz, bazarda verdiyini çox nəzərə almır və verəcəklərini nəzərə almır. Ancaq konkret aldığı pulu çox konkret hiss eləyir. Mən bugün 2 dəfə artıq pul aldım. 2 dəfə artıq pul aldım. Bu çox konkretdir. Və bunların hamısını etmək olar. Amma axı insanlar öyrəşirlər o pulları almağa. Bir sıra hallarda, çünki o pulların onlardan hardan gəlməsi insan üçün elə bir fərqi yoxdur. Bilmir ki, neft pullarından gəlir, yoxsa vergilərdən gəlir. Məsələn, dövlət sektorunda işləyənlər. Müavinətlər neft pulundan artır, hansılar ki, qutaracaq keçdiz. Yoxsa doğrudan da istehsaldan və yaxud da vəsaitdən gələn vergilərin hesabına gəlir. Və bu insanlar həmin o yaşayış tərzinə öyrəşəcəklər, artırmaq olar. Yaşayış tərzinə. Və o pullar qutarandan sonra nə olacaq? Axı, Holland sindromunun bir dənə xüsusiyyətlərindən biri o idi ki, hə, o idi ki, insanlar müəyyən həyat tərzinə öyrəşmişdilər. Öyrəşmişdilər və birdən-birə onlara təklif olundu ki, biraz özü sıxmalısan, az istehlak eləməlisən və s. və ilaxır. Və bu, o yüzden o qədər də uzaq gələcək deyil. Uzaq gələcək deyil. Bu, yaxın gələcəkdir. 10-15 il Azərbaycan tarixi üçün elə bir böyük bir tarix deyil. Mən düşünürəm ki, hətta 5 ilə biz özümüz görə biləcək. Ona görə dedim ki, dövlətin əsas investor, əsas iqtisadi güc kimi iştirak çıxış etməsi faktiki olaraq bütün mümkün olan inkişafın qarşısını alır. Dövlət əsas oyuncu kimi iştirak etməməlidir. Dövlət ancaq tənzimləyici qüvvə kimi iştirak eləməlidir. Hakim kimi iştirak eləməlidir. Bir tərəf hakim kimi iştirak eləməlidir. Əsas qüvvə kimi, ona görə də əgər əsas qüvvə kimi iştirak eləyəndə ancaq bir şey nəzərdə tutulur ki, bugün mənim üçün yaxşı olsun, mənim hakimiyyətim üçün yaxşı olsun. Gələcək üçün yox. Maraqlar nəzərə alın. Maraqlar artıq itir. Maraqlar yox olur.
Aydındır. Bu siyasi şərhçilər Rauf Miqadın fikir edirəm. Çində studiyamızda politolog Hüseyin Bala Səlimov var. Biz səhvdən hadisələrini nəzərdən keçiririk. Əlaqə vasitələrimizi xatırladım və söhbət davam edəcəyik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq Radyosu'nun Leif Smerov seri işten sonra program devam edir. Rəftən hadisələri bu saatte ve politolog Hüseyin Bala Səlimov, üstəgəl siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Hüseyin Bala Bey, bu hükümet iclası barədə söhbət devam etdirərkən Hazırlıq Radyosu.az saytında forum var. Son 6 ayda hükümetin işini bəyənirsiniz mi sualı ilə? Həm söz açdığımız iclasda Azərbaycan sənayesində 35, kənd təsərrüfatında 5% artım olub, əhalinin pul gəlirləri 37%, əmək haqları 26% artıb ifadələri işlədildi. Və buna görə də sual verilir ki, son 6 ayda hökumətin işini bəyənirsinizmi? Siz nə qiymət verə bilərsiniz? Yəni, bir qiymətləndirmə nöqtə nəzərdən, bir politolog kimi hökumətin son 6 ayda işi, apardığı iş haqda.
Bilirsiniz, əgər söhbət hökumətin bu ilki fəaliyyətindən gedirsə, Mən yenə o fikirə qayıtmaq istəyirəm ki, dünyanın heç bir yerində insanlar qiymət artımını alqışlamırlar. Dünyanın heç bir yerində insanlar qiymət artımını sevmirlər. Yəni, qiymət artırsa hökumətin nüfuzu düşür. Yəni, bu bir mənalı şəkildədir. Xüsusən də bu enerji daşıyıcılarının qiymətidir, ərzağın qiymətidir, demək də qiymətlərdir. Bunlar hamısı zəncirvari reaksiya şəklində gedirlər. Bir tərəfdən artırsa, o bir tərəfdən də artmalıdır. Yəni, məsələ bu baxımdan baxanda, təbii ki, yəni mən o formun nəticələri hələ məlum deyil, amma mən güman edirəm ki, əgər hər hansı bir ciddi sosioloji sorğu keçirilsə, insanlar qorxmadan, çəkinmədən öz fikirlərini ifadə etmə imkanları olsa insanların, onlar qətiyyətlə hökumətin fəaliyyətini pisləyərlər. Yəni, qiymətlər artdığı bir halda, işsizliyi artdığı bir halda, demək olmaz ki, hökumətin reytingi yüksəkdir. Bayaq da mən dedim, o bizim o statistika alidəsilimiz, ümumdaxili məhsullu anlayışı ilə, sonra valyuta ehtiyatlarla manipulyasiya etməyimiz hələ heç nə demək deyil. Yəni, hökumətin digər Azərbaycanda təəssüf ki, daha ciddi araşdırmalar, iqtisadi, sosial iqtisadi araşdırmalar aparılmır. Məlum deyil ki, məsələn, real işsizlik nə səviyyəsindədir, məlum deyil ki, real tutaq ki, yoxsulluq həddi nə səviyyəsindədir. Əvvəllər, məsələn, böyük rəqəmlər deyirdilər, 50%-dən çox rəqəmlər deyirdi bəzi beynəlxalq təşkilatlar. İndi hökumət güya iddia edir ki, bu rəqəmlər bir qədər azaldılıb. Amma nə qədər azaldılıb, necə azaldılıb, bunu demək bir mənar şəkildə çətindir. Çünki hətta biz iş yerlərinə nəzər salsaq, iş yerlərinin böyük əksəriyyəti, açılan iş yerlərinin böyük əksəriyyəti müvəqqəti iş yerləri xarakteri daşıyır. Yəni, bunlar müvəqqəti iş yerlərdir. Bunlar qısa müddətli layihələrdir. Qısa müddətli layihələrdə insanlar müvəqqəti çalışırlar və bu layihələr bitdikdən sonra yenə də işsiz qalırlar. Yəni, işsizliyin bu mövsümü xarakterində qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda işlə məşğulluq ancaq mövsümü xarakter daşıyır. Daimi işlə təmin olan insanların sayı ancaq çox azdır, ancaq bu büdcə təşkilatında çalışan insanlardır. Yəni, bütün bu aspektləri götürəndə, bu aspektlərdən yayınlaşanda mən inanmıram ki, hökumətin fəaliyyətini alqışlayan, onu müsbət qiymətləndirən, onu müsbət dəyərləndirən insanlar çoxlu sayda olsunlar. Təəssüf ki, bizə bu yaxınlarda biz də onu da müzakirə elədik. Bizim əlimizdə belə bir sorğu yoxdur. Belə bir sorğu o IPES-in keçirdiyi sorğu idi. O da qiymət artımından əvvəl keçirilmiş sorğu idi. Sadəcə nəticələr indi açıqlanmışdı. Amma mən əminəm ki, indiki halda IPES keçən dəfə kimi hansısa məlum olmayan sorğu mərkəzində sorğu sifariş etməsə, özü real, düzü, obyektiv sorğular keçirsə, hökumətin reytingi çox aşağı olar. Hökumətin fəaliyyəti qənaətbəxş deyil. İnsanların vəziyyəti, sosial durumu gündən günə ağırlaşır. Hətta iş o səviyyə çatıb ki, insanlar elektrik haqlarını, elektrik enerjisi qiyməti üçün nəzərdə tutulan vergiləri ödəyə bilmirlər. Bir də mən hökumətin fəaliyyətindəki o qeyri-effektivliyi qeyd etmək istəyirəm. Hələ verginin qaldırmaq və yığım, verginin yığılması, bunlar müxtəlif şeylərdir. Verginin qaldırmaq, verginin o yığım effektini də aşağı salır. Hətta hökumət bunu da nəzərə almır. Yəni, əhalinin real gəlirləri ilə bu qiymətlər o qədər bir tərs mütənasib təşkil edir ki, hökumətin nə qədər vergi yığılır? Yəni, bax, mən çox bilmək istəyərdim ki, bu qiymət artımı vergilər baxımından özünü nə dərəcədə doğrultdu? Yəni, nə dərəcədə hökumət neçə faiz əvvəlki illərlə müqayisədə deyək ki, nə dərəcədə bu vergiləri toplaya bilir? Vergiləri toplamaq mümkündürmü? Yəni, bunlar hamısı çox mühüm məsələlərdir. Sadəcə qiymətləri artırmaqla, vergiləri artırmaqla, müxtəlif rüsumları artırmaqla güman etmək olmaz ki, gəlib xəzinə dolacaq. Çünki insanların bəzi hallarda sadəcə verməyə heç nələri yoxdur. Onların qazancları, onların əmək haqları ancaq gündəlik dolanışıq vasitələrini ödəməyə ancaq satır. Məsələn, mən rayonlarda oluram, sonra şəhərin özündə bəzi insanlarla söhbətdən. İnsanlar məsələn elektrik enerjisindən çox gileylənirlər. Praktik olaraq elektrik enerjisinin qiymətini ödəmək iqtidarında deyirlər. Yəni, bütün bu deyilənləri ümumiləşdirərək, bütün bu aspektdən yanaşanda, mən güman etmirəm ki, hökumətin fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilsin. Düzdür, hakimiyyət siyasi baxımından, ideoloji baxımından elə o kommunizm dövründə olduğu kimi artan templərlə gedir. Sanki bizdə heç bir problem yoxdur, bizdə hər şey qaydasındadır, bizdə ümumdaxili məhsul gündən günə artır, Valyuta ehtiyatlarımız gündən günə artır və bu ehtiyatlar da yönəldilir hansısa böyük iri miqyaslı layihələr. Deyirlər ki, Azərbaycanda Nigeriya sindromunun əlaməti yoxdur. Bəs Nigeriya sindromu nədir? Orada da neftdən böyük gəlirlər gəldi və bu gəlirləri yönətdilər böyük-böyük zavodların, böyük-böyük tikililərin tikilməsinə. Son nəticədə onların hamısı da səmərəsi çıxdı. Yəni, indi də fantastik o layihələr, da ki, dairəvi yolun çəkilişidir, buradan Gəncəyə tutaq ki, sürətli qatar dəmir yolu xəttinin çəkilməsidir. Bu cür layihələr fikirləşib o çirkli pullar şəklində pulları yumaq olar. Amma bu pullar axı millətin sərvətidir. Bu sabah millət qarşısında kimsə cavab verməlidir. Məsələn, mən bilirəm ki, Norveçdə indi ədəd mənim yadımda deyil. Çox dəqiq bir rəqəm var. Bu rəqəm ancaq qanunla tənzimlənir. Səhvləməmsə 13-14%. Neft fonduna toplanan pulun ancaq 13-14% xərclənə bilər. Bizdə niyə belə deyil? Bizdə niyə görə hansısa bir tənzimləmə yoxdur, hansısa bir, ta ki, bir məhdudiyyətlər yoxdur? Bu məhdudiyyətlər olsaydı çox yaxşı olardı. Bilərdik ki, ta ki, ancaq hökumət bu fonddan neft gəlirlərindən ancaq plan qədər götürə bilər. Qalan gəlirlər isə gələcək nəsillər üçün resurs kimi saxlanılacaq, onlar bunu istifadə edir. Təəssüf ki, bunlar heç biri yoxdur. Yəni, mən yenə də demək istəyirəm ki, bu Sovet dövrünün o bəzi o mənfi xüsusiyyətlərini biz götürmüşük indiki dövrdə. Yəni, o şuarçılıq, aludəçilik. Keçən il deyirdilər ki, 500 min iş yeri asılıb təxminən. Və o rəqəmi mən bir dəfə özüm üçün də aydınlaşdırmaq istədim ki, nə tərdi. Prezident seçkiləri vaxtı İlham Əliyev bir rəqəm demişdi, bu plan qədər iş yeri açılacaq. Sonra həmin rəqəmi böldülər illərin sayına, hər il deyirdilər ki, plan qədər, bax, bu qədər iş yeri açılıb. Yəni, belə gülün səviyyədə o qiymətləndirmələrlə, belə gülün səviyyədəki çıxışlarla iqtisadiyyatı inkişaf elətirmək mümkündür. Təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını hələ böyük bir katastrofa gözləmir. Təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını hələ kalap gözləmir. Kalap gözləmir. Nəyə görə gözləmir? Ona görə ki, biz hələ nefti satırıq. Neft şükranları dünya bazarında neftin qiyməti yüksəkdir. Neftə satılır, sərbət gəlir. Amma bu nə vaxta qədər davam eləyəcək, bu nə vaxt qutaracaq, bundan sonra nə olacaq? Təəssüf ki, bu vaxta heç kim fikirləşmir.
Bu vaxta yalnız proqnozlar var. Həmin o fikirlər barədə bugün Ford dediyim forumda son 6 ayda hökumətin işini bəyənirsinizmi sualına cavab olaraq. Bakıda İlşad Məməldi yazır ki, məgər hökumət son 6 ayda nəsə bir iş görüb ki, əgər iş görsəydilər, bugün çörək qıtlığı yaranmaz, inflyasiya 20% haqlamazdı, düzdür, söhbət 16%-dən gedir. Hər zaman təbliğat aparıblar ki, cəbhə hakimiyyəti insanlara cımıq yedizdirib. Bugün ölkədə gətirilən də elə texniki buğdadır ki, ondan cımıq hazırlanmalıdır. Cəbhə hakimiyyəti bunu Sovetlər dönəmi dağılan Ərəfədə müstəqilliyin ikinci ilində edirdisə, indiki hakimiyyət net bulları vagonlarla gəldiyi vaxtda edir. Bu, Elşad Məmmədlinin fikridir Bakıdan. Politolog Hüseyin Balasəlimov dinlədik. Məsələ haqda siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov da var studiyamızda. Rauf Bey, studiyamızın müsahibələrindən biri iqtisadçı Fuad Rəsulov, İqtisadi və Biznes Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri demişdi ki, Azərbaycan hökumətin səs problemi ondan ibarətdir ki, bu qurum komanda şəklində işləmir. Hərəsi bir ölkə kimi çəkilib qırağa, büdcədən öz payını alır və salam. Bununla iş bitmiş kimi hesab olunur. Sizcə hökumətin əsas problemi bundan ibarətdirmi, yoxsa bu digər məqamlar da var?
Mən sizə yəqin 2003-cü ili yada salmasa prezident seçkilərindən sonra. Mən siyasi qiymətləri qoyuram kənara prezident seçkilərinə. Ancaq çox maraqlı bir situasiya yaranmışdı. Ölkə daxilində çox böyük gərginlik olmasına baxmayaraq biz xaricilərlə görüşürdük. Və xaricilər təxminən belə bir fikir söylürdülər ki, hər şey yaxşı olacaq, yaxın vaxtlarda islahatlar başlayacaq. Və xüsusilə iqtisadi islahatlar haqqında çox danışırdılar. Və yadınızdadırsa, o vaxt bir neçə fərman verildi prezident tərəfindən ilk dövrlərdə. Bir neçə fərman verildi, həmin fərmanlar doğrudan da iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasına yönelmiş məram idi. Yəni ki, söhbət konkret addımlardan getmirdi, ancaq məram şəklində fərmanlarda müəyyən göstərişlər verilirdi ki, onları həyata keçirmək lazımdır. Və doğrudan da belə bir təəssürat yaranırdı ki, hansısa konsepsiya işlənib hazırlanacaq və bu konsepsiya ətrafında müəyyən bir komanda yaradılacaq. Və komandanın tutalım ki kapitanı olacaq, məşqçisi olacaq və s. kim hansı rolda özünü görəcək, deyə misal. Ancaq bilirsiniz, komanda haqqında necə danışmaq olar? Siz ümumiyyətlə Azərbaycan baş nazirinin neçə illərdir baş nazirdir?
Uzun zaman.
Uzun zamanlar. Bir dəfə də olsun konseptual bir, iqtisadi bir fikirlə çıxış elədiyini eşitmişsiniz. Bir proqram. Bu yoxdur. Son dövrlər ümumiyyətlə maraqlı hadisələr baş verir də. Hətta mən deyərdim ki, indi o tendensiya ki, hərə öz necə deyə bilər, nazirliyinə, öz malikanəsi kimi baxır və o problemləri həll edir, qalan problemlərlə maraqlı. Hər yadınızda isə müəyyən dövr var idi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fərqli fikirləri olurdu. Milli Bankın fərqli fikirləri olurdu. Bəzən bu fikirlər toquşurdular. Söhbət Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründən gedir. Hansının ki, biz maksimum avtoritar bir hakimiyyət kimi qiymətləndirirdik də. Ancaq iqtisadi hər halda sahədə fikir toquşmaları olurdu. Və bir sıra hallarda nazirlər istifaya gedirdilər. Ki, mümkündür. Və yaxud da ki, biz artıq bu cür işləmirik və yaxud da biz düşünürük ki, bu cür ola bilməz və yaxud da onları istifaya göndərirdilər. Biz indi nə ilə qarşılaşmışıq? İndi nazirlərin əsas marağı nədən ibarətdir? Çox gözəl, böyük, göz qamaşdırıcı layihələri işləyib hazırlamaq və təqdim eləmək. Və nazirliyin, yəni ki, nüfuzundan asılı olur həmin layihələrin göz qamaşdırıcılığı ilk növbədə pul vahidində artır. Özə ki, həddindən artıq çox artır. Məsələn, mən dedim ki, təhsil naziri 400 milyon ildə işləyir. Elə nazirlər var ki, ildə bir neçə milyard istəyirlər həmin layihələrin reallaşdırılmasına. Və bunun ətrafında yəni ki, hər il büdcə təsdiq olunur. Seçkilər keçiriləcək yaxın dövrdə. Yəni, konsepsiya yoxdur. Biz nə istəyirik, ümumiyyətlə? İndi necəm biz eşitməmişik ki, biz bu ölkədə iqtisadi, yəni ki, baxımdan nə cür bir dövlət qurmaq istəyirik? Əsasən, öz gəlirlərini, yəni ki, qutaran da bir şeydir. Ümumiyyətlə, sərvətlər də bərpa olunan sərvətlər var, bərpa olunmayan sərvətlər. Neft bərpa olunmayan sərvətlərə aiddir. Və Azərbaycanda konkret bir vaxtı var ki, qutaracaq. Və hamıya da məlumdur. Biz ümumiyyətlə bu dövr ərzində nə qurmaq istəyirik? Və onun əsasında axı müəyyən bir iqtisadi konsepsiya. Komanda necə ola bilər bu halda? Artur Əsuzadə bütün dövrlərin baş naziridir. Bütün dövrlərin baş naziridir. Hətta keçid dövrümüzün də baş naziri oldu 2003-cü ildə. Düzdür, bir aylığa istifa verdi, sonra yerində qayıtdı. Amma bu insanı, mən yenə də onu Artur bəyə qarşı heç bir mənim şəxsi qərəzim yoxdur. Acaq mən onun bir baş naziri bir dəfə də olsun konseptual bir çıxış elədiyini görməmişəm. Prezident, fikrimcə, bugün daha çox, bilirsiniz, nə ilə məşğuldur? Sistemi mümkün qədər sadələşdirməklə mümkün məşğuldur. Həddindən artıq super nazirliklər yaradılır, böyük super nazirliklər yaradılır və rəsmi və qeyri-rəsmi səlahiyyətlər bölgüsü aparılır. Bu sadə sistemdir. Sadə sistemdir. Məsələn, də mən bir neçə misal gətirmək istəyirəm də. Məsələn, Hüseyn Abdullayev problemi nədən yarandı? Gəlin də Hüseyn Abdullayev hamısı tanıyırıq. Yəni ki, ondan qəhrəman, özdəki nəsə bir ədalət, iqtisadi islahatlar kimi ideyaların daşıyıcı olduğuna yəqin ki, ciddi şəkildə heç kim inanmır də. Problemi nədən inandı? Hamı məlum idi ki, ona müəyyən sahələrdə bizneslə məşğul olmaq imkanı yaradılmışdı. O cümlədən, əgər sərf eləmirəmsə, neft məhsullarının ixracı sahəsində. Lakin sonra dedilər ki, bəlkə də düz eləyiblər. Yəni, iqtisadi səmərəlik baxımından bəlkə də düz atdımdır ki, bu cür bir neçə adam var, nə üçün onlar məşğul olmalıdır? Əgər bizdə kifayət qədər normal, bəlkə də səmərəlik fəaliyyət göstərə biləcək bir dövlət təşkilatı var. Tutalım ki, neft sahəsində. Təhsil sahəsində. Yadınızdadırsa, biz adları indi çəkmək, çünki itham olmaq olar, böhtandır. Bilirdik ki, tam ki, təhsil sahəsinin əsas kuratoru kimdir? Universitet açmaq istəyirsən, sən filan kəsin yanına gedirsən, sənə bütün şəraiti yaradır, sən sadəcə olaraq müəyyən haqq ödəyirsən, faiz ödəyirsən, haqq ödəyirsən və s.
Bu fərziyədir sözünə çıxı.
Mən adı çəkmədim, ona görə bu fərziyədir. Adı çəksəydim, mən itham oluna bilərdim. Amma bu özünə məxsus bölgə sistemi idi, gəlirlərin bölgüsü sistemidir. Bəli, Hüseyin Abdullah bu gəlirləri qazanmaya bilərdi. Amma onun mövcudluğu pulun müəyyən qədər bölünməsi idi, müəyyən o piramidanın ətəcana gətirilməsi idi və lazım olanda o mürəkkəb sistemi hərəkət gətirmək imkanı idi. Heydər Əliyev bu işi bacarıqla edirdi. Əli İnsanovun öz yeri var idi o sistemdə və s. çoxlarının. Amma mənə gəlir ki, İlham Əliyev daha çox sadələşdirməklə məşğuldur ki, maksimum sadələşdirsin. Sadələşdirsin və bu isə, bilirsiniz, çox böyük qlobal bir qrupların meydana çıxmasına başa və bir neçə qrupa yanacaq. Və bu halda hansısa anda hətta iqtisadi baxımdan dövlət başçısı həmin qrupların əsirinə çevrilə bilər. Çünki bilirsiniz, prinsipcə tutalım ki 2 milyardla 10 milyard arasında heç bir fərq yoxdur. Çünki sən prinsipçi 2 milyardla eləyə bildiyi 10 milyardla da eləyə bilərsən və yaxud da əksinə. Yəni Azərbaycan üçün mən götürürəm də 2 milyard, 10 milyard və s. Yəni pulun elə bir həcmi var ki, ondan sonra onun biraz artıq, hətta tutalım ki, bir neçə dəfə artıq olması heç nəyi dəyişmir. Sənin təsir imkanların üçündə tutalım 2 milyard kifayətdirsə, 10 milyard sənə lazım deyil prinsipçə də. Yəni ki, bu maraqların toxuşmasından mən deyirəm. Və bu maraqların toxuşmasının mərkəzinə o bölgünün səviyyəsini azaltmaqla prezident özü düşür. Özü düşür. Bugün yenə də sir deyil ki, elə nazirliklər var ki, özlərini doğrudan da bəlkə də ölkənin sahibi kimi də olmasa, hər halda baş vəzir kimi aparırlar da, nazirlər, mən baş nazir demirəm, nazirlər var. Bunda heç kim əsir deyil. Çünki həmin nazirlərin əlində super səlahiyyətlər var. Və belə halda çox ciddi təhlükələrdir. Bu çox ciddi təhlükələrdir. Məsələn, Hüseyin Balab bəy bir dənə ifadəni dedi ki, məsələn, beynəlxalq təşkilatlar demişdilər ki, Azərbaycanda 50%-dir də. Mən deyər bilərəm, Fərhad Əliyev, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri, təxminən 3 il ya 4 il bundan qabaq, onun çıxışında deyildi ki, 49%-dir təxminən, 49-50%-dir. Və ondan sonra hava ki, hökumət tərəfindən, ona qədər hökumət həmişə beynəlxalq təşkilatların o verdiyi rəqəmləri yadınızdadırsa belə bir ifadə var idi. Onlar tamam başqa sistemlə hesablayırlar. Biz tamam başqa sistemlə, bizim sistemlə hesablayanda Azərbaycanda çox azdır yoxsulluq səviyyəsi, ancaq beynəlxalq. Amma keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri özü etiraf eləyəndən sonra biz hər il başladıq onu bir 10-12% azaltmağa. Və bilirsiniz, bu təxminən ona oxşuyur ki, bilirsiniz, yığılırlar dostlaşını, bir-birini tərifləyirlər və xoşxal olurlar. Eyni zamanda bu sistem nə qədər sadələşirsə, o bir o qədər zəifləyir. Çünki karkaslardan ancaq ibarət olan bina çürüyür də, korroziya uğrayır. Daşı olmasa, heç nəyə olmasa, karkaslardan ibarət olan bina tikişdə çürüyüb korroziya uğrayacaq. Təəssüf ki, bax, bugün o situasiyanın əsası qoyulur.
Daş yoxdur.
Artıq daşları götürüblər. Ancaq aparıcı o konstruksiyaları qalıb. Çünki 3 il bundan qabaq biz ölkədə tutan nüfus sahibi olan adamların sayını hər halda indikindən 1-2 dəfə çox deyə bilərdik. Ən azı 1-2 dəfə. Bugün isə 1-2-3 nəfər deyə bilərik. Qalanlarını deyərək, başından vuracaqlar, qutaracaq. Deməli, 2-3 nəfər qalır ki, aparıcı konstruksiyada. Axı, bu 2-3 nəfər deməli, səlahiyyətlər də və var dövlət də təxminə həmin tənasübdə bölünür.
Aydındır. Studiyamız qonaqları xatırlam politolog Sinvola Səlimova və siyasi Əkrav Mirqədirov bir kiçik kara kəsmə və digər mövzuya keçirik.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni nümayəndə
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Azalı Rayusun İlyəyiz mövzuları işdən sonra proqramı davam edir və son 9 dəqiqəmiz qalıb. Kifayətlər az vaxtdır, amma mövzu kifayətlər böyüdü və qlobaldır. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Bryson'ın Azərbaycana səfəridir. Hüseyin Bey, siz hansı prizmadan məsləhət görərsiniz bu məsələyə yanaşmağa? Çünki Matthew Bryson özü deyib ki, mən adətim Minsk qrupunun həmsədri kimi yox, Amerika rəsmisi kimi buyururam bura. Necə qəbul edilsin, necə şərh olunsun, buyurun.
Bilirsiniz, Matthew Bryson deməli Azərbaycanda artıq bir qədər alışılan bir adamdır. Yəni Azərbaycan o qədər səfər edir və bir qayda olaraq həmişə də özünün optimist, yəni bir qədər mübahisəli bəyanatları ilə yadda qalır. Yəni o dəyər özü belə deyirsə ki, mən ta ki Azərbaycanın Minsk qrupunun həmsədri kimi yox, ABŞ dövlət katibliyinin nümayəndəsi kimi gəlmişəm. Yəni, bunu belə də qəbul etmək lazımdır. Mən də o məlumatlara qulaq asım. Yenə də məlum oldu ki, bu dəfə deməli, sözün həqiqi mənasında Matthew Bryson Azərbaycanda deməli, o Minsk qrupunun həmsədri kimi Dağlıq Qarabağ məsələsinin hansısa nüanslarını, oradakı qəbul olunan prinsiplər müzakirə etməyə yox. Sadəcə olaraq, deməli, Qəbələ ilisi və s. kimi məsələləri müzakirə etməyə gəlmişdi. Yəni, biz Qəbələ ilisinin haqqında çox danışmışıq. Mən bir daha bu mövzuya qayıtmaq istəmirəm. Keçən dəfə də bu mövzuya biz toxunduq. Azərbaycanın, deməli, Rusiyanın, ABŞ-ın bu məsələ ilə bağlı mövqələrindəki nüansları qeyd etdik. Ümumiyyətli, burası sadəcə olaraq qeyd etdi ki, yadda qalan bu oldu ki, əgər belə danışıqlar gedirsə, əgər belə danışıqlar aparılacaqsa, bu əmlakın sahibi kimi, Qəbələ ilisinin sahibi kimi Azərbaycan bu danışıqlarda iştirak etməlidir. Yəni, bu bəyanatı onun mənim yadımda qaldı. Qalan məsələlərdə hansısa bir təfərrüatı təəssüf ki, məlumdur.
Və mən bir məsələ əlavə edim. İlmar Məhdiyarovla görüşdə, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri görüşdə, görüşdən sonra indikdə hər hansı bir yenilik olmadığını deyib, amma qeyd edib ki, Qarabağ danışıqlarına dair ortalıqda yeni istiqamətlər var. Ancaq yeni istiqamətdən nədən ibarət olduğu haqda heç nə demədi.
Bilirsiniz, Matthew Bryson mən söhbətin əvvəlində dedim, həmişə optimist, bir qədər mübahisəli, sensasiyon bəyanatları ilə seçilir. Mən bir neçə dəfə onun dilindən eşitmişəm ki, artıq anlaşmaya biz yaxınlaşmışıq, artıq nəsə hazırdır. Amma sonradan o özü bütün bunları hansısa formada təksib eləyib. İndi yəni, demək ki, nəyəsə konturları yaxınlaşıb, nəyəsə konturları aydınlaşıb, bununla bağlı konkret nəsə demək çox çətindir. Yəni, Qarabağ danışıqları doğrudan da hansı səviyyədədir, hansı prinsiplər razılaşdırılıb, nələr qəbul edilib, nələr müzakirə edilir, bu sualların sırasını davam elətdirmək olar. Və bayaq da biz o iqtisadiyyatla bağlı söhbətdə qeyd elədik. Bu dəqiqə hökumətin fəaliyyətində, o cümlədən də Xarici İşlər Nazirliyi də hökumətə daxil olan strukturdur. Ən böyük problemlərdən biri açıqlığın olmamasıdır, aşkarlığın olmamasıdır. Yəni, tamamilə media ilə, yazılı mətbuatla, cəmiyyətin özü ilə o informasiyon əlaqələr kəsilib. Biz ancaq hansısa mühakimələr əsasında fikirləşməyə məhkumuq, nəsə fərziyyələr əsasında fikir deməyə məhkumuq. Amma konkretlikdə məsələ necədir, nə qərar, nə müzakirə olunur, hansı qərarlar qəbul olunur, təəssüf ki, bu haqda bir söz demək mümkündür. Sadəcə olaraq, yəni bir ehtimal formasında demək olar ki, yəni mən güman eləmirəm ki, bu yaxınlardakı, deməli, böyük o prezidentlərin görüşündən sonra ki, hansı ki, heç bir nəticə vermədi. O görüşdən sonra bu müddət ərzində nəsə bir yeni bir anlaşmaya yaxınlaşma mümkün olsun. Ona görə ki, hər ki dövr üçün, hər ki burada qarşıdan prezident seçiciləri gəlir, vaxt məhdudiyyəti, vaxt daha da daralır. Yəni bu dar vaxt çərçivəsində nəsə qəbul etmək, özə uzun müddətli nəsə bir şey qəbul etmək çox çətin məsələdir. Yəni o barədə mən doğrusu yəni bir daha təkrarlayıram ki, inanmıram. Yəni əgər hökumət Qarabağ probleminin həllində nəsə bir hansısa bir dəyişiklik etsəydi, onda güman etmək olar ki, bax bu dəyişiklik nəyəsə təkan verəcək. Düzdür, bu yaxınlarda onlar deməli Albaniya Ermənistana silah satırdı. Bunun qarşısını səhv etmirəmsə alındı Türkiyənin köməkli ilə, Türkiyənin vasitəsi ilə. Ancaq belə daha çox yəni hökumətin fəaliyyəti bu istiqamətlərdə yönəlib. Yəni Ermənistanlı bu ümumiyyətlə biz bir məsələyə alışmalıyıq ki, bir məsələni qəbul etməliyik ki, biz elə bir vəziyyətə düşmüşük ki, elə biz nəsə hərəkət etməliyik ki, o sülh prosesinə təkan versin. Yəni özü özlüyündə sadəcə vaxtın uzanması ilə, vaxtın keçməsi ilə məsələ təkan veriləsi deyil. Yəni bununla münaqişə yerindən tərpənəsi zövürdür. Münaqişə başlanandan iki dənə mif vardı Azərbaycanda. Birinci mif vardı ki, zaman özü hər şey yoluna qoyulacaq. Bu mifi biz yaşadıq. Gördük ki, zaman əksinə zaman qalibi daha da gücləndirir, məğlubu zəiflədir. İkinci mif ondan ibarət idi ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən güclənəcək. İqtisadi cəhətdən güclənəcək və bununla da Ermənistan məcbur olacaq elə spontan şəkildə, könüllü şəkildə öz başına deməli təzə sülh prosesinə gedəcək Azərbaycan üçün, Azərbaycana görə güzəştlər ediləcək. Bu mifi də biz yaşadıq. Məlum oldu ki, biz düz iqtisadi cəhətdən Ermənistandan güclü olsa da, Ermənistan da boş yerdə dayanıb acından ölmür. Hətta silah sursa texnika baxımından, hərbi yəni hərbi deməli silahlar baxımından heç də qətiyyən Azərbaycandan geri almır. Məsələn, Ermənistanın silah alması haqqında, yeni silah texnika alması haqqında, belə cəhdlər edilməsi haqqında xəbərlər daha çox gəlir, nəinki Azərbaycanın. Yəni biz iki mifi yaşadıq. Bu miflər iki mifi, yenə də deyirəm, Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişinin danışıqlar prosesinə təkan verəcəyini, bizə zamanın danışıqlara təkan verəcəyini, biz bu mifləri yaşadıq və gördük ki, belə olmur. Və yenə də biz əgər istəyiriksə, biz gözləyiriksə ki, danışıqlar hansısa formada başlansın, biz bunun üçün nəsə etməliyik. Əks təqdirdə, yəni danışıqlarda nəsə bir təkəm gözləmək
qeydindir. Minnətdaram Hüseyin Borbəy, politolog Hüseyin Borbəy Səlimov idi. Bu və son 2 dəqiqə vaxtınız qalıb, Rauf bəy, demək olar ki, 3 dəqiqə yaxın. Bugün Azərbaycan Prezidenti Qarabağ Danışıqlar Üzrə Xüsusi Nümayəndəsi Xarici İşlər Naziri Mövlana Rəzəzimov jurnalistlərə bildirdi ki, Qarabağ danışıqları çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Necə qiymətləndirir sizin
məsələn? Bilirsiniz, burada Mehdi Braza haqqında biz çox danışırdıq ki, Mehdi Brazanın çox belə optimist bəyanatları olub. Bugün də optimist bəyanatlardan çıxış eləyib, deyib ki, sentyabr-oktyabrda prezidentlərin növbəti görüşü ola bilər. Burada bir maraqlı cəhət var. Axı, Azərbaycan rəsmilərinə bəyanatlar veriblər. Mən yada sabah, əgər səhvləmiz təxminən bir həftə, iki həftə bundan qaba, Elmar Məmmədiyarov təxminən belə bir bəyanatla çıxış elədi ki, ilin sonuna qədər hansı nəticələr ola bilər?
Rəzəzimizsə bugün deyir ki, çıxılmaz vəziyyət düşüb.
Çıxılmaz vəziyyət düşüb. Ya bu nədir? Sağ alın, sol aldan xəbəri yoxdur. Ya da ki, yenə də biz ona gəlib çıxırıq ki, ümumiyyətlə, vahid bir baxış varmı? Əgər siz fikir verirsinizsə, Araz Əzimov, yəni ki, öz statusuna görə Qarabağ məsələsində ən azı, heç də Elmar Məmmədiyarovdan balaca adam deyil Qarabağ məsələsində. O, Qarabağ danışıqlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsidir. Yəni ki, MİT-də əsas adamdır faksiya olaraq da, xarici işləxində əsas adamdır bu məsələ ilə məşğul olan. Və bu adam həmişə fikir verə bilərsiniz ki, daxil işlər nazirindən fərqli bəyanatlarla çıxış.
Xarici işlər nazirindən.
Xarici işlər nazirindən onun müavini həmişə fərqli bəyanatlarla çıxış eləyir və bu bəyanatlar daha çox pessimist olur. Daha çox pessimist olur. Mən düşünmürəm ki, bu şəxsi rəqabətin göstəricisidir. Hətta bunu da istisna eləmək olmaz, ancaq hər halda düşünmürəm. Qarabağ məsələsi düşünürəm ki, elə bir sahə deyil ki, bu nazirlə onun müavini arasında şəxsi rəqabət predmetinə çevirilsin. Amma düşünürəm ki, bu doğrudan da fərqli baxışların göstəricisidir. Və bu fərqli baxışlar çox ciddi bir əsası var. Əsası da ondan ibarətdir. Yəqin ki, yəqin ki, prezidentin ətrafında iki qruplaşma var.
Hı-hı.
İki qruplaşma var. Bir qruplaşma ondan ibarətdir ki, sülh danışıqların başa çatdırılmasının tərəfdarıdır. Tərəfdarıdır. Və bəzi hallarda çox ciddi güzəşlərin hesabına başa çatdırılması tərəfdarıdır. Bir qruplaşma və ondan ibarətdir ki, o insanlar ondan ibarətdiklər ki, onlar ümumiyyətlə hesab edirlər ki, Azərbaycan ciddi güzəşlərə getməməlidir.
Yəni, burada belə bir məsələyimiz verir, yəni ki, cəmiyyət artıq bilmir ki, kimə inansın. Bunlar bir və bin, digərlərin iki bin arasında. Minnətdaram, Rəhbəy, çox sağ olun.
Sağ olun.
Siyasətçi Rahmi Qədirov idi və politolog Hüseyin Bala Səlimov studiyamız qonaqları. Öfdən əsas hadisələrini nəzərdən keçirdik. Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Füzeli İşdən Sonra proqramı birazdan davam edəcək. Bir neçə saniyədən sonra isə bu dalğada xəbərləri dinləyəcəyik. Ayrılmayın.